Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі! Я знову вас радий вітати з нами на хвилях Радіо Марія. І в цьому часі ми розпочинаємо програму «Денна катехеза». Сьогодні я знову радий вітати також зі мною разом у студії брата Олександра Могильного. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Друзі, якщо ви пам'ятаєте, ми з братом Олександром продовжуємо розмовляти в контексті циклу «Катехез про стосунки в людському житті». Дві останні передачі були присвячені стосункам в родині між братами та сестрами. Сьогодні ми закінчуємо цей цикл, закінчуємо цю тематику. І, власне, брат Олександр розповість цікавинки, які турбують наших громадян, наших людей. Адже стосунки в родині, як правило, складаються, бувають ситуації, коли ми опиняємося перед викликами і не знаємо, як поставитися до тих чи інших подій між внутрішньородинних стосунках. І то, власне, брат Олександр розповідає, як боротися, як правильно вчиняти, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях. Нагадаю також, що ви можете ставити запитання, і ми були б дуже раді, якщо б сьогодні їх прозвучала велика кількість. Нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. Ви можете розпочинати телефонувати приблизно з 16:20, тому слідкуйте за ефіром, слідкуйте за годинничками. І, власне, ми будемо розпочинати. Брате, вам передаю слово.
Сердечно всіх вітаю, пана Дениса, редактора і всіх слухачів Радіо Марія. Справді, протягом вже довшого часу ми зупинилися над цією великою тематикою, яка є насправді дуже живою, актуальною, ці міжлюдські відносини. Говорили про продовження, про нареченство, говорили вже ми про ці відносини між братами і сестрами. І сьогодні спробуємо певні речі, поставити крапки над «і». Напевно, це не закінчує всіх актуальних проблем, питань, ані не вичерпує цю тематику. Бодай вже дуже багато є про що говорити, але, так скажімо, є, що і певні теми, вони десь там покриваються, десь там заходять одна за одну і спробуємо, можливо, в наступних зустрічах певні речі там і доповнювати. І отож, те, що хочу перш за все пригадати, що людське життя – це є дар від Бога. І людське життя є щось надзвичайно велике, тому що це є чудо. Це насправді найбільше чудо, яке може бути на цій землі. Тому що це є чудо того, що кожна людина, яка з'являється на цьому світі, є індивідуальністю, не схожа на попередню і не схожа на майбутню, яка прийде після неї. І другим елементом чуда – це є таємниця співпраці людини з Богом. І, власне, і людина, появи нового життя – це завжди плід двох людей. Чоловіка і жінки. А значить, що відразу варто собі зазначати, що людина не є проблемою для іншої людини, для світу. Так, можливо, протягом цих останніх катехез ми заакцентували певні складні, непрості відносини між братами і сестрами, можемо сказати, між відносами цих плодів любові. Але зазначали і зазначаємо лише для того, щоб спробувати якось собі наблизити таємницю складних моментів, і важливо шукати світло виходу. Не для того, щоб сказати, що не варто, скажімо, добре, хай там буде одна дитина і все. А не варто, щоб народжувалась. Ні, не таке мислення, абсолютно. Мислення завжди є позитивне. Християнське мислення – це мислення майбутнього, перспективи, це розвитку. І поява людського життя на цьому світі – це завжди розвиток. І кажу, ще раз хочу пригадати, це лише для того, щоб акцентувати певні труднощі, для того, щоб зрозуміти. Бо людина, яка входить ці проблеми, складні проблеми, складні відношення, хоче знайти причину і хоче знайти відповідь, як вийти. І тож ми говорили про, про батьківство, тобто яка, які складні відносини можуть бути тоді, коли впливає гріх батьків. Також зазначали оцей приклад Каїна і Авеля, біблійного прикладу цих відносин братів, що є індивідуальний гріх. Також, і це найважливіше, не можна з наших очей усунути оцю тематику гріха, первородного гріха, його наслідки. Ні, це не є лише оправдання всіх моїх вчинків. Ага, я такий, я складний, я поранений, тому що первородний гріх. Ні. Тільки в корені мого власного гріха, в корені моєї власної рани лежить первородний гріх, з яким я народжуюся. І наслідки первородного гріха, які є в моєму тілі, в моїй психіці. І це впливає. А це значить, що не можна говорити, що хтось є винен в всіх труднощах, або хтось є жертвою. І конфлікт говорить про одне, що трудність, проблема лежить по обидві сторони. Лише відсоток змінюється. І тому варто якби подивитися на мій відсоток, що я завинив і де моя рана. І говорили ми, власне, про це в цих попередніх катехезах, і сьогодні хотів би продовжити якби виходу цього світла, бачення цього світла, так як остання неділя Адвенту, ця друга неділя, Євангелія говорила про що? Про правду. Йоанн Хреститель говорив про навернення. І говорив про те, що після нього йде сильніший від нього. Той, якому він не спроможний розв'язати ремінця біля ніг сандаля його. Говорить про те, що щоб вийти назовні, щоб отримати світло, треба війти в правду. Правда, що я є такий, що я народжуюся в таких відносинах, я маю таких братів і сестер, я маю таких батьків. Не йдеться про те, що вони скалічили мене, вони позбавили мене, вони вкрали і скривдили. Ні, не йдеться про це. Йдеться перш за все, що Бог дозволив, і оце є важливий момент, якщо Бог захотів, дозволив, щоб я народився на цій землі в таких складних умовах, то значить має на цей план. Має місію конкретну для мене, не для того, щоб я був скривдженою особою, щоб я втратив свою тотожність і був нещасливою людиною. І оце є завдання, наше завдання, щоб через Боже Слово відкривати Божий план спасіння на моє власне життя. І цим першим світлом є ці обставини, в яких я знаходжуся. І коли ми стоїмо в цій тематиці родинних відносин з найближчими, найріднішими, то перш за все варто собі якби задати питання, чого я хочу осягнути і куди я йду у цих міжбратерських, міжсестринських відносинах. Залишимо в стороні батьків. Але спробуємо подивитися далі вже дорослих людей, дорослих братів, дорослих сестер. І можна жити, як ми попередній раз говорили, з великою кривдою. Можна жити з почуттям провини, можна жити з сильним відчуттям, хворобливим відчуттям претензій. Тільки питання, воно нічого не дасть, як ми вже самі знаємо. І тільки друге питання, що далі? Що далі? І оце, власне, цей важливий момент, що і для того, щоб я міг розвиватися повноцінно, я маю дозволити іншим розвиватися. Якщо я хочу бути добрим братом, то я маю своїм сестрам, своїм братам дозволити жити їх власним життям. Тобто мова йде про свободу. І, можливо, знову сягнемо до практики, до реальностей життя, що є такий момент складний між братами і сестрами, що є таке очікування. Очікування, що хтось комусь має і змушений допомогти. Очікування не претензій, що не говоріння «ти повинна», але всім манерою поведінки, словами, навіть мовчанкою, одне іншим хочуть якось донести важливу цю інформацію. «Ти мені зобов'язаний». Ти мусиш мені допомогти, ти мусиш подбати про мене, батьків вже ж немає, я там молодший, я скалічений, я інвалід, я ще щось і ще щось. Варто зупинитися і подивитися, що це вже дорослі люди, а отже, мають своє власне життя. Що значить власне життя? Це є одружені люди, заміжні люди, які мають свої власні дружини, чоловіків, дома, своїх дітей, свої фінанси, свій бізнес, свій власний гріх, свою трагедію, драму, своє власне життя. І тепер вимагати, очікувати, це значить, що залиши все і займайся моїм життям. Можливо, дуже складні оці відносини, де стоїть в центрі фінансові труднощі. Тобто це вже не поділ майна, це не поділ спадщини, але це допомога. Особливо, коли хтось тяжко хворіє, коли входить якісь важкі фінансові залежності, тобто не може віддати повернути кредит, або ще якісь різні складні справи. Тепер є оце психологічна, емоційна пресія на іншу сторону з вимогою, що ти зобов'язаний. Тому я є твій брат, я твоя сестра, ми ж рідні. Власне, оце є помилкове, що тоді, коли я видобую з когось оцю поміч, то є пригадування, тобто є шантаж, є такий маніпулятивний момент в руках. Ми ж рідної крові, ми ж брати і сестри, і ти зобов'язаний. Це перша кривда по відношенню на оцій лінії. Тому що щось є спонтанне, щось є рідне, невимушене, воно не потребує пригадування. І, власне, якщо я пригадую, то значить говориться про одне, що тут вже є трудність. Трудність вже, перш за все, зі сторони, яка вже висуває оці претензії, досвідчує невідомо з якихось причин то, що вона є кривдою, є жертвою, є найгіршою, залишеною. І подивимося, що відбувається з другої сторони. Не проблема того, що дати чи не дати ці гроші. Але справа стоїть одна, що, скажімо, цей брат, який має іншому брату позичити, це не його власні гроші, це гроші його дітей, це гроші, спільні гроші, спільне майно його дружини. А це значить, він не може сказати, слухай, я віддаю частку того, що є вдома. Але стоп, дружина, як його діти, мають сказати, гаразд, але чому, яким правом? Яким правом ти маєш віддати те, що належить нам? Тобто не йдеться про момент і жадібний момент того, що я не поділуся з ближнім. Тільки оці претензії, отей шантаж, який побудований на сильних емоціях, що ми ж брати чи там сестри, ми зобов'язані, мусимо один одному допомогти. Ну, нормальне серце, нормальна людина не вистоїть цієї напруги. І відомо сягне завжди до того, чи до грошей, чи до матеріальних якихось справ, швидко лише тому, що хоче допомогти. Тільки знову ж питання, чому? Чому? Лише тому, що насправді це є шантаж, чи це тому, що насправді це є любов? Правдива любов немає, в правдивій любові немає місця на шантаж, немає місця на агресію, на примус, бо це насильство. Власне, говоримо про територію. Те, що я сказав, це є територія, незалежність. І кожна людина народжується з власною інтимністю, з власною зоною комфорту і незалежності. І від початку, і це зовсім непомітно, через про те, що мала дитина не може існувати без батьків. А отже, говорити про її видиму зону незалежності немає мови. А чим роки йдуть, чим доросліше стає людина, то ця межа збільшується, утверджується і кристалізується наскільки, що це є видимий знак, що далі не можна війти. І таким знаком сильним утвердження Це знаком назовні, це є, власне, вибір власного покликання. Через те, що хтось одружується, заміж виходить, народжує власних дітей, там іде бути священником, монахом, закладає власний бізнес. Навіть якщо хтось є сам, не закладає родину, але має власне життя, хобби, має своїх друзів, має свій принцип життя, це є міцна межа, і не мур, який закриває, але визначає, де є межа його інтимності. Це значить, що далі не можна нікому. Нікому, навіть Богу. Тому що це Бог створив людину з власною інтимністю. Тому Бог завжди стукає, завжди пропонує себе, ніколи не війде насильницько в межі людської території. А що тут вже говорити про нас, звичайних людей. І, власне, оці складні моменти вже дорослих братів і сестер, які можуть прирости в цю агресію мовчанки, оці війни мовчазні, оці війни між родинами. І вже не за спадщину, але, власне, через те, що хтось вважає, знову хочу повторитися, хтось вважає, що його скривдили через те, що йому не допомогли. Так, це можуть бути якісь очікування, претензії, але, власне, це є питання. Брат і сестра не є чужими людьми, так. Але завжди варто пам'ятати, що це люди дорослі, незалежні. Незалежні. А отже, мають своє право на життя. І якщо хтось з різних причин цієї допомоги не надає, то є на це причини. Тобто, так, знову ж говоримо, є гріх, є ці рани, є ця байдужість, це очевидне. Але перш за все, чи є тут свобода? Це важливий момент. Щоб зберегти територію свободи власну, треба берегти територію свободу інших. А це через це буде більший і глибший плід. Так, бути треба покірним і говорити, і просити, що допоможи мені. Чи міг би ти мені допомогти? У мене така скрута. У мене немає можливості заплатити. І знову ж таки, хтось комусь позичає, брат, сестрина, скажімо так, позичає гроші, то відомо, що при нормальних обставинах не бере ніхто відсотка, як в банку. Але маємо пам'ятати, що ці гроші мають бути повернуті. Лише через те, що це не лише гроші брата, це перш за все гроші його дітей, його дружини. І не повернути – це той же самий гріх, який в Біблії читаємо, який кличе помсту з неба. Бо ці гроші зберігалися, відкладалися якимсь коштом на якісь цілі. Це є хворобливе мислення, що але він же ж мій брат, моя сестра, чому він вимагає від мене конкретної чіткої дати повернення? Тому що втрачається оця межа інтимності, втрачається оця свобода. Знову ж таки, повертаюся до того, що чомусь виникає, що мені змушені. Тобто цей егоцентризм, він присутній. І це складні моменти, які просто варто звернути увагу, що з повагою, з пошаною треба відноситися. І варто дивитися на себе, а чи я спроможний? Чи я можу так зробити? Чи я маю можливості, чи я маю ресурси, щоб допомогти? Бо, знову ж таки, помилково вважати, що найрідніша людина, то має, перш за все, забути про себе, забути про тих, за кого хтось бере відповідальність, щоб присвятити іншій другій особі. І тут, знову ж, входимо в іншу тематику, що хтось з якихось причин навантажує відповідальність за виховання дітей. І через це інколи руйнуються долі людей здібних, які не можуть створити свої власної дороги, скажімо так, технічно. Тобто розпізнати лише через те, що допомагають виховувати не своїх дітей, так, племінників, але це не його діти, не її діти. А інколи так, що відповідальність так, якби це його власні. І тільки, здається, на чуть-чуть, на рік, на два, цей час. І друга справа – це, власне, моменти складні, де живуть на початку тимчасово в спільному помешканні, лише для того, щоб допомогти. Так? А потім вже ці корені пускаються, і в одному помешканні живуть кілька сімей, рідних сімей, але найбільше конфлікту, тому що немає розмежування. Лише тому, що хтось хоче комусь допомогти. Немає мови. Для того, щоб ці відносини були добрі, здорові, має бути дистанція, має бути простір дихати, емоційного дихання, фізичного дихання. Тому, можливо, жартібливо говорять в народі, що найкращий гість – це гість, який рідко з'являється. Так, можливо, але чому? Але з'являється, щоб відвідати, щоб запитати, побути кілька днів, можливо, місяць з рідними братами і сестрами, особливо тоді, коли вже батьків нема живих, щоб поділитися своїм життям, щоб підтримати. Так, але знову ж таки, приїхав, побув і повертається. І це насправді ця практика, яка і говорить, і має основу і в цих рядках з книги «Буття», що чоловік залишає свого батька і матір і поєднується з іншою жінкою. І це є фундаментальний текст, який говорить також про відносини між братами і сестрами. Не може бути нічого спільного. Лише через те, що в певному моменті, коли прийде криза, а отже, коли прийде гріх, то завжди на карту ляже рана минулого, завжди поділ, завжди будуть бити по найболючому ми, брати і сестри. Тому чому інколи в основі різних фільмів, різних романів лежать ці матеріали з життя, відносини між братами і сестрами, поділ бізнесу, можна фільм крутити. Будь-яку взяти ситуацію з родинного життя, можна накрутити величезний серіал, і будуть всі праві. Тому що, власне, ця золота засада, мудрість Божа, що кожний має жити окремо, творити свою власну долю, а що об'єднує? Власне, кров. Тобто спільні традиції, пошана. І, власне, цей момент позитивний, що чим тісніші, здоровіші відносини в родині, тим ці відносини допомагають у відносинах між людськими. Тому що, так як колись я говорив в одній з катехез, що родина – це є майданчик до доростання зрілої особистості. І це між батьками і дитиною раз. І дуже важливий це момент, коли діти доростають між собою. Коли говорив минулий раз про цю здорову конкуренцію, і про те, щоб ставати сильнішим, щоб ці емоції були здорові, щоб не були покалічені. Бо тоді це, власне, тертя між братами і сестрами. Тут вже вчиться повага до іншої статі. Тут вчиться повага до того, що хтось є старший, хтось є молодший. В родині. В родині. І коли оці відносини є добрі, і вони продовжуються після смерті батьків, і вони продовжуються, тобто не зриваються, то насправді це дуже помітно в міжлюдських відносинах. Такі люди легко нав'язують контакт з іншими людьми. Такі люди насправді є дуже вразливі на добро, на зло, на гріх. Такі люди дуже вразливі на потребу іншої людини. Такі люди насправді і зупиняться, не будуть егоцентричні. Лише через те, що вони знають, що таке людина, хто така людина, людські справи, людські труднощі. Що гріх – це не є теорією, що криза – це не є якоюсь казкою, якийсь міфом, лише реальністю. Через це. І тому, власне, Бог показує нам оцю важливу справу, що на підставі цього моменту з Євангелія, коли Ісус приходить до Лазаря, Марії і Марти. І вони є друзями. І цей момент, коли він приходить вперше, де Євангелія зазначає чітко, і Марія із Мартою там між собою мають якісь суперечності, Лазаря не видно, їхнього брата не видно. Але наступний момент дуже сильно показує нам, що він був там, і його місце було нормальне, відповідне його властиве, коли він хворіє і коли помирає. І одна сестер говорить: «Ісусе, якби ти був, мій брат би не помер». Тобто ідуть до Ісуса, посилають за Ісусом лише для того, щоб врятував їхнього брата. І, власне, це найкраще показує, що там, де в ці відносини приходить Бог, там є здорові відносини. А отже, брати і сестри будуть шукати для себе, перш за все, і для своїх життя. І тому Марія, коли просить, говорить з плачем Ісуса, якби ти був, говорить про одне, що я живу, я хочу, щоб мій брат жив. Я хочу, щоб мій брат жив, тобто дай йому життя. Оце і прекрасне. Тобто показання того, що немає і того, що навколо мене крутиться світ. І те, що є мій брат, моя сестра поруч, це вириває Бог мене з мого егоцентризму. Вириває мене з моїх проблем. Напевно, на той час сестри мали свої болячки і свої труднощі. Через те, що кожна людина має це. Але центральним моментом для них є що? Їхній брат захворів і помер. Тільки, власне, оцей момент, що вони не сперечаються між собою. Вони не докоряють одна одній, хто є винен. І хто більше винен, що брат захворів і помер. Тільки ідуть до джерела. Оцей момент, щоб зберегти свободу власну, свободу іншого, варто йти до джерела, тобто до Бога. І тут є це християнство. Можемо сказати, що робити, коли хтось невіруючий? Так. Але разом з тим скажемо, скільки є братів і сестер, які щодня ходять до церкви, а не розмовляють, ворогують, причащаються, сповідаються. І завжди відчувають, що правота по їхній стороні. Тобто мова йде про те, що в їхній вірі немає Бога. І це і правда. І, на жаль, скільки людей в сьогоднішньому світі в їхній вірі, в їхньому серці немає Бога. І цей видимий знак, яким є практикування, є сильним знаком, який говорить, що ймовірність, що Бог є, величезна. Але не виключно. Тобто це не факт. Життя, відносини. Оце говорить. І тому цей важливий момент, що тоді, коли захворів брат, вони посилають відразу. Оце є. Цей момент важливий, що хвороба не лише там фізична, хвороба духа, серця, тобто гріх. Хтось відходить від Бога, хтось залишає батьківський дім, хтось залишає і розриває ці контакти. Це вже є хвороба. І тому оця любов говорить про те, що іти до джерела, не розбиратися, не звинувачувати, ага, він відійшов, вона відійшла, тому що він вкрав гроші, він забрав батькову спадщину, він не захотів мені допомогти, і тому він самотній, відійшов, вона відійшла. Ні, тільки йти до Бога, до джерела. Ісус, якби ти був тут, мій брат би не вмер. Тобто не претензії до Бога, але сестри виражають плач того, що на якийсь момент з життя мого брата, моєї сестри зник Бог. І наслідки очевидні. Тобто оцим світлом, відносин є Бог. Живий, реальний Бог. І, можливо, в контексті Адвенту, в контексті приготування до Різдва Христового, і варто подивитися на мої відносини, і чи насправді чого я очікую. Очікую від цього Різдва, чи колядок, чи відвідин священника, чи пастирки, чи ще чогось там. Але чи мої відносини є добрі, чи здорові, чи те, що роками лежить в смерті, і, можливо, цього Різдва оживе. Можливо, мій брат буде жити, моя сестра повернеться додому. Можливо, повернення цього блудного сина, тобто блудного брата, блудної сестри, настане цього Різдва. Залежить від мене. Тобто, чи я поховаю, похороню, тобто стверджу, що мого брата не існує. Оце є, бо, тобто, знову ж таки, чи я живу в своєму егоцентризмі, чи я живу власним життям наскільки, що не помічаю. Бо дбати про свободу інших – це також дбати, чи ця свобода є жива, чи насправді вона є вільна, чи зневолена. Оце важливий момент. І тому, насправді, християнство дає нам світло. Завжди дає нам світло на оці міжлюдські, міжродинні відносини. Чому світло? Тому що є надія. Світ не знає, насправді не знає, що таке надія, і немає світла. І кожний, хто шукає цього світла, прийде до Бога. І тому, насправді, я закінчую цей цикл катехез про ці відносини між братами і сестрами з великою такою надією, оптимізмом, що там, де є смерть, там, де може бути смерть, з різних причин, виходячи, починаючи від історії народження, і Бог може прийти і зцілити, воскресити. Лише для того, і перш за все для того, що це життя належить йому.
Надзвичайно динамічний та проникливий цикл катехез стосунків у людському житті і, власне, стосунки, які складаються у родинах між братами та сестрами, закінчив брат Олександр Могильний. Дорогі друзі, ми відкриваємо телефонні лінії, маємо трошки часу, щоб із вами поспілкуватися. Нагадаю, що ви можете зателефонувати до студії за номерами телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-1860 та 093-272-0745. Поки ми очікуємо ваших телефонних дзвіночків, я хотів би у брата Олександра запитати, слухаючи катехезу, наприкінці буквально ви вже казали про те, що стосунки вже в дорослих братів і сестер складаються в контексті того, як до них ставилися батьки в дитинстві. І пригадалася ситуація, або можливий варіант розвиток подій, коли от таке... Така, може, фіктивна повага, я назву її так, як фактор батьківського стримування, коли батьків не стає, між братами та сестрами складається, відверто ворожі стосунки. Мені ця тема особисто є близька, і саме от в контексті того, що в момент, коли моїх дідусів та бабусі не стало, в родині між братами та братами, між сестрами і сестрами, одразу, як в народі кажуть, як пороблено стало, моментально. Чому? Чому так відбувається? І як власне, можна, чи можливо взагалі в подальшому, в майбутньому між ними якось стабілізувати ці відносини. Бо, направду, я бачу те, що по смерті їх батьків діти не мають бажання спілкуватися.
Перш за все, що причина того, що зник фактор встримування. Оцей момент, що з поваги до батьків не було цієї ворожнечі. Лише з поваги до батьків. І отже, ворожнеча була, тільки не було такого сильного імпульсу, тої зовнішньої сильної агресії. І коли був зник з обрію, оцей знак, тобто життя людське, І немає перепон, щоб врешті безвідповідально, перш за все, безвідповідально жити, а отже нав'язувати свої відносини, нав'язувати з претензіями, з насильництвом. Оце є момент. І, напевно, поминаючи те, що, напевно, десь там труднощі були. І оце питання наступне, що робити далі? Тому що цей конфлікт є в серці, і невирішений в серці конфлікт породжує наступний. І це помилково вважати, що я усуну зі свого життя конфлікт в моїй родині, так скажу, якби його не було, то все решта буде для мене прекрасне. Це брехня. Тому що завжди будемо прикидати, і будемо проєктувати, завжди будемо емоційно і продовжувати.
Прив'язані.
Так, будемо продовжувати і будемо бачити, щоб врегулювати. І тому перш за все це правда. Правда, вона вимагає відваги. Це прийти і сісти. Почати розмовляти. Значить, почати розмовляти, говорити і слухати. Це сказав, потребує великої відваги і великої пошани.
Побороти себе.
Так. Тобто Бог інколи дозволяє виривати, знову ж таки, з цього
егоцентризму.
Для того, щоб людині показати, що вона не є центром. Історія життя світу не почалася від неї, але є ще хтось. І цим хтось є найрідніший, бо після смерті батьків брат і сестра стають найріднішими один одному. Найріднішими. А значить, що ця відповідальність також продовжується. Так, вона є інша, ніж відповідальність перед батьками. Так, але вона є, тому що ця відповідальність також передається наступному поколінню. Тобто, тут говоримо про ці емоції, говоримо про пошану. І пошану не скільки там до тітки, дядька, тільки говорю про пошану предків, про пошану цінностей. Тобто, говоримо про щось глибше, ніж до звичайної конкретної людини, яку бачу або не бачу. Це важливий момент. І тому сісти – це значить зупинитися, це значить мати відвагу і мати пошану. А тут проявляється, якщо хтось це має або не має, це значить, наскільки він має до себе пошану і в собі має відвагу. Якщо хтось цього не має, важко змусити когось. Інколи просто чекати на довгі роки, на дозрівання. Дозрівання для того, щоб хтось врешті міг мати пошану до себе і до когось.
І, мабуть, підсумовуючи таку велику тему, яка читалася вами протягом декількох місяців, що можна побажати? Побажати людям, які, може, через те, що стидаються, проказати ці проблеми. А ми знаємо, що, на жаль, не одна родина живе з такими скелетами у шафі, і ці стосунки особливо, навіть вже не кажучи про стосунки батьки-діти, найгостріші стосунки дуже часто складається саме між братами та сестрами. І от саме щойно ми вже підсумували. Давайте приймемо дзвіночок один і дуже коротко. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Дуже коротко.
Дуже коротко. Мені цікаво, звичайно, було слухати катехезу. Ну, що хочу сказати, любові в нас немає. І, по-моєму, що Тарас Тавелій сказав, що ти придбав, то те пропало, а що ти віддав, те твоє. І давати в борг треба тим, і знати зарані, погодитись з тим, що той борг тобі не зможуть або не захочуть повернути. Але я хочу сказати, ваша думка, я коли забрала свою трудову книжку з роботи, я побачила, що виявляється, у мене там премія грошова, яку я ніколи не бачила в очі. А з 90 я вище працювала в школі, працювала в музеї. А з 95 по 2000 рік. Взагалі викладачам вищих наукових закладів не зараховували ні стажу, ні наукового ступені, нічого. І ті гроші ніхто не повернув. От скажіть, будь ласка, чи держава має якісь обов'язки перед нами? Чи ми тільки зобов'язані робити працювати і мовчати, і бути такими рабами. Дякую.
Якщо брат дозволить... Я відповім пані на запитання. Ну, по-перше, це запитання не стосується розмови в рамках нашої катехези. Ну, а по-друге, це питання дуже глибоко юридичне, яке стосується вашого пенсійного та трудового стажу. То, власне, звертатися потрібно до управління пенсійного фонду або до професійних юристів, які можуть вам допомогти. Я ж ніяк не брат Олександр, лише може сказати вам з точки зору суто моральної.
Напевно, перш за все, треба ставитись з пошаною до себе, а отже, ті закони, які морально добрі закони прописані в законодавстві держави, максимально їх використовувати на захист власної гідності своєї.
Що ж, дорогі друзі, час денної катехези добіг кінця. На жаль, ми вже не можемо приймати телефонні дзвіночки, я бачу, що надходять, але я попереджав на початку програми, що щоб ви були активніші трошки раніше, а не вже наприкінці програми, коли ми фізично не маємо часу з вами спілкуватися. Я думаю, що ми з братом Олександром в майбутніх наших зустрічах на катехезах будемо розмовляти про не менш цікаві теми і тематики. Тому, якщо брат Олександр привідкриє завісу таємниці, можливо, щось на майбутнє вже якісь нариси?
Так, є наступні, тобто далі ми рухаємося ці величезні, надзвичайно величезні теми міжлюдські відносини. І ще перед нами наступні перехрестя – це відносини між поколіннями, тобто наймолодшими, угу, найстаршими в родині, також як бути, як чоловіку бути одночасно батьком, чоловіком і, скажімо, директором великої фірми. І все це, як з цим жити.
Круто. Масштабно, круто і надзвичайно цікаво. Я думаю, що вже за місяць ми розпочнемо десь приблизно у той самий час, вже в січні будемо розмовляти про таку масштабну тему. Наразі я з вами прощаюся. У студії працював Денис Денисенко. Ну, а катехезу провадив брат Олександр Могильний. Залишайтеся з Богом та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!